დილამშვიდობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს. თელ საქართველოში შეგიძლიათ ასევე ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე სარეკლამო ჭრის გარეშე. დღეს არის სამშაბათი. სამშაბათობით რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლას საქართველოსთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, რომელსაც უძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო კელაშვილი და ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელი და ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი. ბატონო გია, ამჯერად უკვე სტუდიაში მოგესალმებით, დილამშვიდობის.
მშვიდობის, მიხარია ესე თქვენთან
ყოფნა. კი ბატონო, ჩვენც გვიხარია, მსმენელს ვეტყვი, რომ დღეს რამდენიმე საკითხს შევეხებით, თუმცა დავიწყებთ ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასების შეფასებას. მაგრამ ვიდრე ამაზე გადავალ, ბატონო გია, მსმენელს შევახსენებ, შეუძლია შემოხმიანება საუბრის განმავლობაში SMS-ებით ნომერზე 595590055-ზე, 595590055-ზე და ვიდრე ეკონომიკაზე გადავალთ, გუშინდელ აქციას მინდა გამოვეხმაურო, რომელიც არაერთი აქცია გამართა საქართველოში. მე ვგულისხმობ აქციას ამ შემთხვევაში თბილისში, პარლამენტის წინ, რომელიც გამართა, და ეს აქცია იყო ასევე აღნიშნა საქართველოში 34 წლის წინ ჩატარებული დამოუკიდებლობის აღდგენის საკითხს და რეფერენდუმისა. Და ამ აქციაზე მოლოდინი იყო, იქ ვის გაუცრუდა იმედები, ვის ნაკლება და ასე შემდეგ. მოკლედ ამ აქციაზე გამოვიდა საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი და მან გამოაცხადა, ვრცელი სიტყვა ჰქონდა ამ თარიღის მნიშვნელობაზე, საკუთრივი მოვლენისა 91 წლის მნიშვნელობაზე ილაპარაკა და ამ აქციაზე მან განაცხადა, რომ შეიქმნება პროევროპული პოლიტიკური სპექტრის მონაწილეობით წინააღმდეგობის პლატფორმა, რომლის მთავარი პრინციპი არის ის, რომ ის ღია იქნება ყველა პროევროპული პარტიის და ჯგუფისთვის, ზურაბიშვილის განცხადებით, ვინც მზად არის გვერდზე გადადოს პოლიტიკური შეუთავსებლობები. მისივე განცხადებით, ამ ძალებმა უნდა გაიზიარონ პროტესტის ორივე მთავარი მიზანი. პირველი ეს არის დაინიშნოს ახალი სამართლიანი არჩევნები და მეორე რიგითობა პირობითია, გათავისუფლდნენ სინდისის პატიმრები. სალომე ზურაბიშვილის გამოსვლას გარკვეული ემოციები და შეძახილები ახლდა ფონად, ამაზე ახლა არ გამამახვილებ ყურადღებას. მან ასევე აღნიშნა, რომ გამოსული ადამიანების რაოდენობით არიზომება პროტესტის ძალა და 4 თვის შემდეგ მხნედ დგომა ზუსტი საზომი. ერთი ქალის ხმა, ცეცხლი ოლიგარქიას არის ზუსტი საზომი, ერთი დედის შოუპოვარი და დინჯი გამძლეობა ნამდვილი საზომია, განაცხადა მან. და მისივე სიტყვებით, ამ უსამართლობასთან ბრძოლასა და გამძლეობაში იბადება ახალი საქართველო, ძალიან ქართული და ძალიან ევროპული, დღეს ისევე როგორც 1918 და 1991 წელს. ეს არის მყარი საძირკველი, რომ დამოუკიდებელ, დემოკრატიულ და ევროპულ სახელმწიფოს დავიბრუნებთ, რუსეთისა და მისი მესოურების კლანჭებიდან გამოვგლიჯავთ და საკუთარ გზაზე დავაბრუნებთ. ბრძოლა გრძელდებაო. სალომე ზურაბიშვილმა ჩამოთვალა ქართული ოცნების, მისი თქმით, ქართული ოცნების რეჟიმის სამი ძირითადი საყრდენი. პირველი, ოლიგარქის გარემოცვის ფინანსური ინტერესები, მეორე, რუსული პროპაგანდა და პროპაგანდისტები, რომლებიც ცდილობენ ხალხის მოტყუებას და დამორჩილებას, და მესამე, რუსული ძალადობრივი სისტემა. აი ეს არის მოკლე შეჯამება სალომე ზურაბიშვილის გუშინდელი გამოსვლისა. ბატონო გია, მე ვიცი, რომ გუშინ არ ქონდა შესაძლებლობა და მინდა სამართლიანობისთვის მოგცეთ საშუალება, რომ გამოხმაურებოდით ამ გუშინდელ თარიღს. ვიცი, რომ გარკვეული სხვებისგან განსხვავებული მოგონებები გაკავშირებთ ამასთან და გამოცდილებაც ამ მოვლენასთან.
ვისარგებლებთ ყველა იმ ადამიანს, ვინც მაშინ ამ რეფერენდუმის ორგანიზებაში მონაწილეობდა, მიულოცავ ამ დღეს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი შრომა ჩავდეთ მაშინ ჩვენ საარჩევნო კომისიის, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრი ვიყავით და მახსოვს, რამდენად მძიმე სამუშაო იყო, მათ შორის დიდი მნიშვნელობის საკითხი იყო, რომ ამ რეფერენდუმში მიიღო მონაწილეობა აფხაზეთის და მაშინდელი სამხრეთ ოსეთის
ავტონომიური ოლქი.
ავტონომიური ოლქის ოლქი იყო მაშინ, რამდენიმე თვის მერე გაუქმდა მოსახლეობამ და ჯამურად ძალიან მაღალი შედეგი მივიღეთ დამოუკიდებლობის მომხრე ადამიანების, მათ შორის იმ დღეს ოკუპირებულ ტერიტორიებზეც. ჩემი აზრით ძალიან დიდი მნიშვნელობის საკითხია იყო ესა და ეს ჩვენ ხელში გვიჭირავს როგორც დასაბუთება ქართული ხალხის მიდრეკილების. მაშინ ცხადია იყო საკმაოდ სერიოზული ზეწოლა და უზარმაზარი შესაძლებლობებიც გააჩნდა მაშინდელ წარმავალ ხელისუფლებას, ასე ვთქვათ, საბჭოთა კავშირის სახით. ეს გავახსენებ ჩვენს მოსახლეობას, საქართველომ კი გამოაცხადა შემდეგ 9 აპრილს დამოუკიდებლობა, მაგრამ საბჭოთა კავშირი ჯერ კიდევ არსებობდა 1991 წლის ბოლომდე. ანუ ვინც არ შესწრებია ამასთან, იმის მერე დაიბადა, მათთვის ალბათ მნიშვნელოვანი ინფორმაციაა, რომ ეს არც ისე მარტივი საკითხი იყო, მაშინ დამოუკიდებლობის გამოცხადება. ჩვენზე ადრე, ერთი წლით ადრე დამოუკიდებლობა გამოაცხადა ბალტის პირველმა ტრიომ, ასე ვთქვათ, მახსოვს ეს მოვლენაც, როდესაც სახალხო ფორუმი ტარდებოდა და იქ გამოცხადა ზუსტად კონკრეტულად გია ჭანტურიამ გამოცხადა ამის შესახებ, რომ ბალტიისპირელმა ძმებმა გამოაცხადეს დამოუკიდებლობა. ჩვენ ცოტა სხვა გზით წავედით, მაგრამ ის ერთი წელიწადი, მაგრამ შემდგომში დაუბრუნდით ამ გზას, ჩატარდა არჩევნები და შემდეგ რეფერენდუმი უკვე 91 წლის მარტის ბოლოს, და იმ რეფერენდუმზე დაყრდნობით უკვე ხელისუფლებას მიეცა მანდატი, რომ გამოეცხადებინა დამოუკიდებლობა, რაც ჩვენ ალბათ ეს რეფერენდუმის შედეგები მომავალში ყოველთვის გაგვახსენდება, 500 წლის მეანდაც გაგვახსენდება როგორც მნიშვნელოვანი შედეგი. და ასევე ხო, მე ერთ-ერთი ხელისმომწერი ვარ იმ აქციაზე, რომელიც დამტკიცდა ეს რეფერენდუმის შედეგები და ყოველთვის ვიტყვი, რომ მეამაყება, რომ ვიყავი ამ კომისიის წევრი, რომელიც ეს ძალიან ძიმე სამუშაო ჩაატარა და მივიღეთ ასეთ შედეგი.
ძიმე რა თვალსაზრისით იყო ტექნიკურადაც, რადგან მაშინ
ხო
ალბათ ბევრი რამ ესეკეთდებოდა.
კი, მაშინ
ხელით რომ
ხო, მაშინ ნაითქოს, რომ საბჭოთა კავშირი ინგრევოდა და ერი რაღაცა ძნელდებოდა უკვე ეკონომიკურად ქართული და ძალიან სიტუაცია, მაგრამ ძნელი უბრალოდ ბევრი დიდი სამუშაო იყო. მათ შორის გამოქვეყნდა საქართველოს კონსტიტუცია 1921 წლის ვერსია და ასე შემდეგ, უამრავი რაღაც სპეციალურად დაიბირდა ბიულეტენები თავისი თქვათ ატრიბუტებით და ეს დროისთვის ეს საკმაოდ ძიმე სამუშაო იყო. ამავდროულად უნდა ითქვას, რომ ცხადია, რომ ხელისუფლებამ, მაშინდელმა ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა, რომ სიმშვიდის და მართლა დემოკრატიის ყველა სტაცვით მოხერხდა ამ რეფერენდუმის ჩატარება. პარალელურად ცხადაშორის ადგილობრივი არჩევნების ჩატარდა და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო. პირველად ჩატარდა ნამდვილი ადგილობრივი არჩევნები და ესეც მნიშვნელოვანი ფაქტი იყო.
ხო, მახსოვს, რომ არჩევნების მე ასე ვთქვათ, ახალი მომრჩეველი ვიყავი, მონაწილეობდი, რომ რაღაც არჩევნების პარალელურად იყო, არ იყო ცალკე ეს რეფერენდუმი. საინტერესოა, რომ ამ რეფერენდუმის შედეგები არავის დაუყენებია ეჭქვეშ. რამ განაპირობა ეს ბოდოგი? რატომ ვამბობ? იმიტომ რომ ყველა შემდგომი გამოცდილება არჩევნებისა და ცესკოს მუშაობის ყოველთვის იყო რაღაცა ხან უფრო მწვავედ, ხან მაგრამ ძირითადად
ეს ხანაც ვიტყოდი, რომ მე როგორც მე შემდეგი 5 წელი კიდევ მუშაობდი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში და პირველი თქვათ, ასე თქვათ, საჩივრები იმაზე რომ გაყალბები იყო უკვე 92 წლის შემდეგ, უფრო 93 წლის მერე გაჩნდა, რომ დადგა საკითხი, რომ რომელიღაც პარტიები რაღაც სხვადასხვა მეთოდებით ცდილობდნენ თქვათ არჩევნების შედეგების თავის საკუთარ ინტერესში გამოყენებას. მანამდე ასეთი საკითხები არ დამდგა, რა იყო შემთხვევაში 90 წელს, 91 წელს ეს საკითხები დამდგა იყო, საბჭოთა კავშირში ჯერ კიდევ არსებობდა და მათ შეეძლოთ რომ სხვადასხვა მეთოდებით თქვათ გაეპროტესტებინათ, მაგრამ ანუ იმ ძალას, რომელსაც მაშინ ეროვნული მოძრაობა დაუპირისპირდა. უნდა ითქვას ერთი ფაქტიც კიდევ, რომ მაშინ პარლამენტში სულ რამდენიმე პარტია იყო და ყველა პარტია ვერ მოხვდა და ვინც მოხვდა უფრო მეტად მაჟორიტარული სისტემიდან მოხვდა. მე გულისხმობ პარტიებს ეროვნული მოძრაობის ხრიდან ერთი დიდი პარტია იყო გვალი მაგიდა, რომელიც თვითონ შედგებოდა რამდენიმე პარტიის ბლოკი და სხვა დანარჩენები გავიდნენ უფრო მაჟორიტარული სისტემიდან. და
მაგრამ მრავალფეროვნება იყო მაშინ ზოგადად
მრავალფეროვნება იყო, ძალიან დიდი მრავალფეროვნება არ იყო, მაგრამ დომინირებდა გვალი მაგიდის წარმომადგენლები, დომინირებდნენ. ახლა ეს ისტორია მე ძალიან კარგად მახსოვს ყველაფერი, თუმცა სტრესს
კარგი
ეკონომიკურ თემებზე.
კი ბატონო, გადავიდეთ. ძალიან დიდი მადლობა.
სულელი არის ამის.
მსმენელებს შეგახსენეთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენ, დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, მთლად ეკონომიკით არ დაგვიწყია ვისარგებლეს შემთხვევით.
რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვანი საკითხები არის და ჩვენ
მინდოდა რომ
მოგვიწევს რომ ეს მუდმივი ანალიზი დავნერგოთ. ჩემი აზრით რაც გვაკლია ძალიან ეს არის რომ ამ პროცესების მუდმივი ანალიზი არ მიმდინარეობს და არათუ ჩვენ არ გვაქვს იმის საშუალება რომ კარგად გავიაზროთ ეს ყველაფერი, არამედ თქვათ უცხოელებსაც აკლიათ ეს ძალიან რომ საქართველოს სიტუაციაში რომ გაერკნენ, მათ შორის საქართველო-რუსეთის ურთიერთობებში ჭირდება ხალხს ინფორმაცია, მაგრამ სამწუხაროდ ასეთი თქვათ პუბლიკაციები, გამოკვლევები და ანალიზი იშვიათად ხდება. ამიტომ რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია. ახლა მაგალითად მე რასაც ვამბობ, მე დარწმუნებული ვარ ეს ამ რეფერენდუმის და იმდროინდელი მოვლენების ისტორია ძალიან საინტერესო არის, მაგრამ ხელმისაწვდომი მაინდამაინც კარგად არ არის.
ხო და ვიტყოდი იმას რომ არ არის საკმარისი მხოლოდ ის რომ იმ წლებში თქვათ მაგალითად მე ხომ სრულწლოვანი ვიყავი პირველ არჩევნებზევე და რომ იმ წლებში თქვათ გეცხოვრა, ეს არ არის საკმარისი, ანუ რომ გამოგევლო ის ყველაფერი, მნიშვნელოვანი არის ასევე უკან დაბრუნება და დამატებითი ინფორმაციის მოძიება, სხვების თვალსაზრისის მოსმენა და მათ შორის აი ამ ტიპის გამოცდილებისა, რაც ახლა ვთქვათ ერთი ეპიზოდი თქვენი გაგვიზიარეთ, მნიშვნელოვანია ყველაფრის გააზრება კვლავ და კვლავ. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის და გადავიდეთ ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემაზე, რომელიც მხოლოდ ამას არ შევეხებით, მაგრამ დავიწყოთ ეკონომიკური ზრდის მონაცემები, წინასწარი მონაცემები გამოქვეყნდა, არის ესე ვთქვათ უკვე ინტერპრეტაციაც ქართული ოცნების მთავრობის წარმომადგენლისა, თუმცა დავიწყებ საქსტატის მონაცემებით. გუშინ გამოქვეყნდა ეს სტატისტიკა და წინასწარი შეფასება გახლავთ 2025 წლის თებერვლისა, რომლის ამ სტატისტიკის თანახმად წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, ანუ თებერვალთან შედარებით, რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 7.7% შეადგინა, ხოლო იანვარ-თებერვლის საშუალო მაჩვენებელი 9.4%-ია ეკონომიკური ზრდის წინა წელთან იგივე პერიოდთან შედარებით. და საქსტატისავე მონაცემებით იანვარ-თებერვლის აი ამ ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანაო შემდეგმა დარგებმა: პროფესიული სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები, ინფორმაცია და კომუნიკაცია, ტრანსპორტი და დასაწყობება, ენერგეტიკა, მოდის შემდეგ სამთომობიტი მრეწველობა, კლების ტენდენცია კი დაფიქსირდა დამამუშავებელი მრეწველობის და მშენებლობის სექტორებში. ეს გახლავთ საქსტატის ინფორმაცია. ამაზე გამოხმაურება იყო უკვე პირველი ქართული ეცნობის თავის პირველი ვიცე-პრემიერის, ეკონომიკის მინისტრისა ლევან დავითაშვილის, რომ მისი პროგნოზით მიმდინარე წელი შესაძლოა დაგეგმილზე მაღალი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლით დასრულდესო, და მოჰყავს სწორედ ეს იანვარ-თებერვლის წინასწარი შეფასება საქსტატის 9.4%-იანი ზრდა, და ჩვენი დაგეგმილი ზრდა არის 6%-იო დავითაშვილის განცხადებით, თუმცა მიმდინარე წლის ორ თვეში საკმაოდ მაღალი ზრდა ჰქონდა და აქედან გამომდინარე მოლოდინია, რომ შესაძლოა ეს წელი დაგეგმილზე მაღალი ზრდი დავამთავროთო. თავისი ანალიზი გამოქვეყნა და პროგნოზი აისეტის კვლევითმა ინსტიტუტმა, უბრალოდ დროში დაემთხვა ეს ყველაფერი და ამიტომ შევკრები ასე, განაახლა აისეტის კვლევითმა ინსტიტუტმა რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის პროგნოზი და 2025 წლის პირველ და მეორე კვარტლებისთვის. ორგანიზაციის შეფასებით პირველ კვარტალში იქნება ზრდა 8.6%, და მეორე კვარტალში 7.2%, თუმცა ეს პროგნოზი შესაძლოა გადაჭარბებულად აფასებდეს ზრდას, რადგან მიმდინარე პოლიტიკური დაძაბულობა ჯერ არასახულა მონაცემებში, მოდელი ეყრდნობა მონაცემებს 2025 წლის იანვრამდე, რაც პოლიტიკური კრიზისის მხოლოდ პირველ სამ თვეს მოიცავს, და აი ასეთი არის აისეტის პროგნოზი და ანალიზი. ისე მიუბრუნდები ლევან დავითაშვილის სიტყვას, რომელიც აძლევს დაპირებას მოსახლეობას, რომ ეს ზრდა ეკონომიკური, რომელზეც ის ლაპარაკობს, იქნება არამხოლოდ ოპტიმისტურ პროგნოზს აკეთებს, არამედ ამბობს, რომ ეკონომიკური ზრდა ინკლუზიურიც იყოსო, ამაზე ძალისხმევას არ ზოგავს ეკონომიკური გუნდი მთავრობისო. რა არის მთავრობის ხელში ეს ერთი? ბატონო გიეთან, თქვენ ისეთი ღონისძიებიდან დაბრუნდით, რომ აქაც საინტერესო იქნება თქვენი ეს ვთქვათ რეფლექსია ცოტა იქიდან, ისევ რომ გადაგისროლოთ სულ გასული კვირის ესე ვთქვათ გამოცდილებაში და გარემოში. მაინტერესებს თქვენი, თქვენ როგორ უყურებთ და აფასებთ ამ მონაცემებს, წინასწარ შეფასებას?
ხო, ну, რაც შეეხება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც ვიყავ, იქ ახლა ეკონომიკის გადაწყობა მიმდინარეობს. ჯერ არ არის ცნობილი იმის შესახებ საბოლოოდ, როგორ ჩამოყალიბდება მაგალითად ვაჭრობის პოლიტიკა, იმიტომ რომ ну, ერთი სხვა ფაქტია, რომ შეერთებულ შტატებს ყველა დიდ, ვთქვათ, პარტნიორთან უარყოფითი ბალანსი აქვს სავაჭრო, და ასევე უარყოფითია მისი ტარიფების ბალანსი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ამერიკა თვითონ არ უწესებს მაღალ გადასახადებს იმპორტზე სხვა ქვეყნებს, და ის სხვა ქვეყნები უწესებენ მას. მაგალითად, ყველაზე საინტერესო ფაქტია ინდოეთის ფაქტი, რომელსაც ძალიან მაღალი ტარიფები აქვს ამერიკის პროდუქტებზე, და ამიტომ დაპირება არის გაცემული პრეზიდენტის მიერ, რომ ამის გამოსწორება მოხდება. ამით ფიქრობს შეერთებული შტატების ხელისუფლება, რომ უახლოეს ხანებში სამუშაო ადგილებს დაიბრუნებენ ამერიკაში. რამდენად ეს მართლა მოხდება, ჯერჯერობით არ ჩანს, და ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში, ანუ ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ მთელი პირველი კვარტალი ამ წლის ფაქტიურად ჩავარდნის მდგომარეობაში მსოფლიო ბაზრები, მათ შორის ლონდონის თუ ნიუ-იორკის ბირჟები, სადაც ძალიან სერიოზული ვარდნა არის. პანდემიის შემდეგ პირველად მოხდა ასე. პანდემიის მანამდეც, პანდემიამდეც კორონავირუსის პანდემიამდეც არ ყოფილა ასე ჩაორნა.
აი სვენელის გეუბნებათ, აი გასული კვირის ამ მნიშვნელოვან ვარდნაზე წამყვანი ინდექსებისა და გეკერადგან ამერიკიდან დაიწყეთ, იმიტომ შემოგაშველეთ ეს შეკითხვა, რას ნიშნავსო ეს შტატებისთვის და მთელი მსოფლიოს ეკონომიკისთვისო.
ხო, ეს ვარდნა გამოწვეულია გაურკვევლობით, რა მოხდება. პირველ რიგში გაურკვევლობით არის გამოწვეული. და ეს სხვა შორის კარგი გაკვეთილია, თუ ჩვენ
გაურკვევლობით არის
გაურკვევლობა, თუ ჩვენ გავაგრძელებთ ასე საქართველოში, აი ამით არის, რომ აი მაგალითად ცხადდება ჯერ რომ დაწესდება ტარიფები, მე გამოცხადდება რომ ჯერ ერთი თვე შევიკავებთ თავს მაგალითად და ესეთი არასტაბილური თქვათ განცხადებებით, რომელიც ჩვენ ფაქტიურად ყოველდღიურად გვესმის და მათ შორის უამრავ გადაწყვეტილებას იღებს პირადად პრეზიდენტი, რომელზეც აკრიტიკებენ კიდევაც, რომ მან რაღაც საკანონმდებლო ფუნქციები შეითავსა, რასაც თვითონ ებრძოდა პირველი პრეზიდენტობის პერიოდში. ახლა ფაქტიურად იგივე საკეთებს იმასაც კი ამბობენ, რომ შეითავსა კანონების გამოცემა. მათ შორის ასევე ძალიან სერიოზული ყევის ფაქტორია მთავრობის რეფორმის კომისია, რომელსაც ილონ მასკი უდგას სათავეში. მისი ამაზე კიდევ ვისაუბრებთ საქართველოსთან შედარებით. იქ ამან გამოიწვია, იმიტომ რომ მთავრობის ფულთან მიმული ძალიან ბევრი კომპანია, ძალიან ბევრი პროგრამა, რომელშიც მონაწილეობენ თქვათ კერძო კომპანიებიც და მათ აქვთ უზარმაზარი დაკვეთები მთავრობისაგან და ამავდროულად ასევე 10,000-ობით ადამიანს დაემუქრა სამსახურიდან დათხოვნა. მიმდინარეობს უამრავი პროცესი სასამართლოში თქვათ ამ მოქმედებების საწინააღმდეგოდ, ასე ვთქვათ. და ამის დამშვიდება როდის მოხდება, არავინ იცის. იმიტომ რომ ნებისმიერი მოქალაქე, რომელიც ამის შედეგად ქუჩაში აღმოჩნდება, ნებისმიერი ის კომპანია, რომელიც მათთან ურთიერთობაში არის, ალბათ შეეცდება, რომ თავისი თქვათ უფლებები აღიდგინოს, როგორც მათ წარმოუდგენიათ. ეს არეხება ათასობით დოლარს, არც მილიონობით, მილიარდობით, შეიძლება ტრილიონ დოლარსაც კი ეხებოდეს ამ ზომის რეფორმებზეა საუბარი. თვითონ ეს რეფორმები რამდენად გამოვა, მე პირადად ფიქრობ, რომ ჩემ პირად გამოცდილებით, ყოველ შემთხვევაში ისევ და ისევ მოიყვან ჩემ პირად გამოცდილებას, რომ საკმაოდ რთული იქნა იმისათვის, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი თქვა გადაწყვეტილება მიიღოს ამერიკის მთავრობამ, ყველაზე მნიშვნელოვანი თქვა ჩავარდნები აღმოფრას, ამისათვის ერთი დროც არ ეყოფა, არც პოლიტიკური დრო ეყოფა და არც ეკონომიკური დრო ეყოფა ამისთვის. და მეორე, რომ ეს ბევრი ისეთი პროექტი და პროგრამა იქნება, რომელიც პირდაპირ მოსახლეობას ეხება და მოსახლეობის თქვათ წენინება, ასე თქვათ, არჩევნების წინ ალბათ არავის მოუნდება. ახლა რომ მაგალითად დონალდ ტრამპს კონდეს არა 3 წელიწადი დარჩენილი, არამედ კიდე პლუს 4 წელიწადი მაგალითად, ხო, მას შეიძლება მეტი რაღაცის გაკეთება გაებედა, გარანტირებული რომ ქონდეს ასე თქვათ კიდე 4 წელი მუშაობა, მაგრამ ასეთი რაღაცა თქვათ ისტორიაში არ მომხდა, რა უნდა ითქვას. მაგალითად შეიძლება ბევრისთვის ცნობილი არ არის, მაგრამ ესეთ ყველა დიდი პროგრამა, რომელიც მთავრობას აწუხებს და ძალიან მნიშვნელოვან წილად აწუხებს, ეს არის საპენსიო სისტემა ამერიკული, რომელსაც აფინანსებენ შემოტანილი ფულით საპენსიო სისტემაში, მაგრამ ეს არის სახელმწიფო სისტემა. მისი პრივატიზება სადა ჯორჯ დაბლიუ ბუშმა, უცროსმა ჯორჯ ბუშმა, ასე ვთქვათ, და ორჯერ სადა თავისი პირველი პრეზიდენტობის პირობებში და თავისი მეორე პრეზიდენტობის პირობებში. უნდა ითქვას, რომ ის რაც სადა ჯორჯ ბუშმა უცროსმა, გაცილებით უფრო მასშტაბური და გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი იყო, ძალიან სერიოზულ დასაბუთებას არსებობდა და რესპუბლიკური პარტია პრაქტიკულად მთლიანად ზურგში ედგა თავიდან ორივე შემთხვევაში, მაგრამ ჩაიშალა. ეს ჩაიშალა ნიშნავს იმას, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საპენსიო ფონდმა გააგრძელა ვალების და ვალდებულებების აგროვება, დაუფარავი ვალდებულების აგროვება, რომელიც დღეს გაცილებით უფრო მეტია, ათობით ტრილიონზე არის საუბარი, მილიარდზე არა, არც მილიონზე, ათობით ტრილიონი დოლარის დაუფარავი ვალდებულება გააჩნია ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას საპენსიო მიმართულებით. ამიტომ იყო სწორედ, რომ ბუშის ადმინისტრაცია შეეცადა ეს დაუფარავი ვალდებულებები გადაეტანა კერძო სექტორში, პრივატიზება ჩაეტარებინა ამ საპენსიო ფონდის, მაგრამ მან დაინახა, მას დაანახეს უფრო სწორად, რომ ორივე შემთხვევაში ეს ამგებიან პოლიტიკურ პროცესში გადაიზრდებოდა და ორივეჯერ გააჩერეს. მაშინ მახსოვს პირველ შემთხვევაში 9 შტატი შემოიარა თვითონ პრეზიდენტმა თავისი გუნდით იმისთვის, რომ დაერწმუნებინა მოსახლეობა, რომ ამის გაკეთება აუცილებელი იყო და სასწრაფო იყო. მეორე შემთხვევაში, მეორე პრეზიდენტობის დროს 9 შტატი შემოიარა, მაგრამ აქედან არაფერი არ გამოვიდა. და დღეს, როდესაც ილონ მასკი რაღაც პატარა შეტევებს ახორციელებს სხვადასხვა პროექტებზე,
არც ისე პატარა,
დიდზე ჯერჯერობით გავლენის მოხდენა გაუჭირდა, მაგრამ უფრო პატარ პროექტებზე ჩვენი გაგები ძალიან დიდზე შეიძლება იყოს.
შედარებით, რეკლამა უნდა გამოვაცხადოთ, დაასრულეთ ეს.
ხო, იმათვის ეს ძალიან სერიოზული არ არის ჯერჯერობით, რაც ხდება.
რეკლამის დრო რადიო პალიტრის ეთერში. ძალიან ცოტა ხნით დაგტოვებთ პალიტრის მსმენელებს და დაუბრუნდებით სულ მალე. უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე. მინდა რომ ეკონომიკური ზრდის ამ ჩვენს მონაცემებს მიუბრუნდე შტატებში, ასე ვთქვათ, ჩვენი გონებით რაღაც შედარებებისთვის დაბრუნება ის მოგვიწევს, მაგრამ მინდა ახლა ჩვენი ზრდის მონაცემებზე რა არის თქმის საფუძველს გაძლევთ, თუნდაც ის მესმის რომ შრალია, იგივე ვთქვათ ის მონაცემებით რაში იყო ზრდა და რაში კლება, თუმცა ნიშანდობლივი მგონია ეს დაუმუშავებელი მრეწველობისა და მშენებლობის სექტორებში კლების ტენდენციას რომ აფიქსირებს აქ სტატი ესეც. ანუ იანვარ თებერვლისა საშუალო მაჩვენებელი წინასწარ შეფასებით არის 9.4 გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით.
კი ბატონო, ნუ ამაზე ერთი რაღაცა მინდა რომ ამაზე თქვა აუცილებლად, რომ ასეთი მონაცემები წინასწარზნელია ყოველთვის განჭრიტო, მაგალითად წლის განმავლობაში რა მოხდება საქართველოს შემთხვევაში, იმის გამო რომ პარალელურად ჩვენთან ძალიან ახლოს მიმდინარეობს ასეთი დიდი საომარი მოქმედებები, ამის თქმა ძალიან ძნელი იქნება რომ წლიური თქვათ შედეგები წინასწარ განჭრიდა. მაგრამ რაც შეეხება წარსულს, მაგრამ მე არაერთხელ მითქვამს რომ მაგალითად 2023 წელი, რომელიც ჩვენ ზარზე იმით ორნიშნა თქვათ ზრდით დავასრულეთ, მე შემდგომში მოხდება მეთქი ამის გადაანგარიშება რეალური, რაც მოხდა. მე არ ვიცი საქართველოს სტატისტიკამ რამდენად უკვე გადაიანგარიშა, მაგრამ ახლა მე უყურებ ეკრანზე ჩემი კომპიუტერის, რომელიც აქ მიდევს, რომელსაც ჩვენი მსმენელი ვერ ხედავს, რომ მსოფლიო ბანკის მონაცემებით 2023 წელი არ იყო ორნიშნაზე და იყო 7.8%. ანუ რაც შაშან მოხდა, ის იგივე შეიძლება ითქვას, რომ იგივე ეს გადაანგარიშება მოხდება იქ.
რატომ რა იწვევს ასეთ განსხვავებას?
Ну, ეს ალბათ თვითონ ახსნან, რომ რატომ ხდება, რომ თქვა თავიდან ცხადება უფრო დიდი რიცხვები და მეორე მცირდება. მე შეიძლება ხოლოდ ის თქვა, რომ თქვათ, რომ რომელიღაც კომპონენტები ზედმეტად იყო გადაანგარიშებული, რომელიღაც შეიძლება შენცირებულად იყო გადაანგარიშებული, როდესაც ამათი გასწორება მოხდება, იმიტომ რომ იქ შეიძლება შერევა ხდებოდეს სხვადასხვა თვეები, სხვადასხვა კვარტლებისაც კი, ზოგიერთი ოპერაცია უფრო დიდხანს მიმდინარეობს, ვიდრე თქვათ ერთი კვარტალია მაგალითად, ამიტომ გასორება მოსულა, ასე ვთქვათ, ამ მასში ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ წინა 20-30 წელიც ასე ხდებოდა ზუსტად, რომ ცხადდებოდა ერთი რაღაც, მე შემდგომში უფრო დამშვიდებელ გუზზე სხვა მონაცემები გამოცხადდებოდა ხოლმე. ამიტომ ჩემი აზრით პირველ რიგში რაც ზრდასთან დაკავშირებული არის და ბევრჯერ მითხოვს ამის შესახებ, ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, ვთქვათ, ჩვენ მოქალაქეებისთვის ზრდის მონაცემები, მე არ მგონია, რომ ეს რაიმე მნიშვნელობას ატარებს, რომ ამას ჩვენ თვითონ უფრო კარგად ხვდებით სახლში, როდესაც ვითვლით ჩვენს ხარჯებს. მაგრამ რაც შეეხება მთავრობის მიერ გამოცხადებას, ალბათ მნიშვნელოვანია, რომ კარგად გაერკვიოს თვითონ მთავრობაც, რომ მცდარი დამოკიდებულება არ ქონდეს და მაგალითად ფისკალური შედეგები არ იყოს საცდენილი რეალობას, რომ მათ არ მოუწიოთ. ამ პერიოდში რაც მე ძალიან მნიშვნელოვნად მგონია, მენიშნა ესეთი ინფორმაცია, რომელიც ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ თქვა, როგორც მახსოვს, რომ საქართველო შეეცდება, რომ შიგავალების მიმართულებით საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო შეეცდება შიგავალების აღების მიმართულებით გადაერთოს, რაც შეიძლება იმას ნიშნავდეს, რომ პოზიტიური შეიძლება ის იყოს, რომ აღარ უნდათ სხვა ქვეყნებზე თუ სხვა წყაროებს დამოკიდებული იყვნენ, მეორე შეიძლება ნეგატიურად ის გვენიშნოს, რომ შესაძლოა ასეთინდობა აღარ არსებობს ჩვენს მიმართ, რომ ვალები ავიღოთ. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს სახელმწიფო ვალი არც ისე მაღალია, საერთაშორისო ვალი ყოველ შემთხვევაში არ არის მაღალი, მაინც შეიძლება მოსალოდნელია, როგორც ჩანს, რომ სესხება ადვილი არ იქნება, მათ შორის იმიტომაც, რომ ქართულებული მდგომარეობა გვაქვს მაგალითად სავალუტო ფონდთან ურთიერთობაში და მაგალითად იმიტომაც, რომ თქვათ, იქითა მხრიდან რაც ხდება, ამერიკის შეერთებული შტატები აღარ აპირებს სხვადასხვა პროგრამების განხორციელებას და ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით არ არის ცნობილი რაიმე მიმართულებით მხარდაჭერის და ასევე მხარდაჭერის შესახებ და ასევე ევროკავშირთან ქართულებული ურთიერთობები, რომლისაგან საქართველო ელოდებოდა რაღაც რესურსებს და თუ ჩვენ მოლაპარაკებების ნამდვილი მოლაპარაკებების ფაზაში გადავიდოდით, მოსალოდნელია რამდენიმე მილიარდი დოლარი მივიღო ყოველწლიურად ევროკავშირისაგან სხვადასხვა სტრუქტურული რეფორმების თუ მხარდაჭერისათვის.
სვენელებს გეტყვით, რადიო თავისუფლების დილი საუბრებს უსვენ, დილი საუბრებს ეკონომიკაზე, რომელსაც სამშაბათობით წარმოგიდგენთ ხოლმე, რადიო თავისუფლება, ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად. ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და გია ჯანდიერი, ახალ ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელი და ვიცე-პრეზიდენტი, უცხებით ამ ეთერებს სამშაბათისა. სვენელი იწერება, გამარჯობა. სვენელებს შეგიძლიათ შემოხმიანება, ვინც ახლა შემოგვერთით, იცოდეთ, რომ შეგიძლიათ მოგწეროთ SMS-ები ნომერზე 5 9 5 5 0055-ზე. სვენელი წერს, გამარჯობა, მე მგონია მთავრობა სულ სხვა ხეზე, ადგილზე არიან, ხოლო მოსახლეობა კი სულ განსხვავებულ ადგილას. რა მონაცემები აქვთ ასეთი დამაიმედებელიო? ეს თქვენთან შეკითხვა არ არის რიტორიკული?
ეს რიტორიკული არ არის,
ანუ თავად მე პასუხო.
მეც მაინტერესებს ეს სხვათაშორის და შევეხმიანები მეც, რომ მეც ვცდილობ გავერკვიო კონკრეტულად რა არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი ეკონომიკური ზრდის. იმიტომ რომ
ასევე ჩვენ
გარშემო მიმოიხედავ, ეს ეკონომიკური ზრდა მაინდამაინც კარგად არ ჩანს.
ასევე ვხედავთ გარკვეული კამპანიურობა არის ტურიზმის უწყების ხაზით, მოდის ეს ინფორმაცია სხვადასხვა სასტუმროების განცხადებები, რომ ამ გაზაფხულზე მათი ჯავშნები ძალიან გაიზარდა. მეორე მხრივ გესმის ამავე სექტორის სხვა წარმომადგენლების სხვადასხვა მედია საშუალებაში შეფასებები და მოლოდინები პირუკუს სხვაგვარი და ხო მნიშვნელოვანი არის, რომ რაღაც რეალური სურათი და ინფორმაცია იყოს. მსმენელი, სხვა მსმენელი იწერება კიდევ და აუცილებლად მინდოდა ამის ხსენება, რადგან 2-3 დღის წინ გავრცელდა ინფორმაცია საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ. მსმენელი იწერება უფრო ვრცელი ანალიზი ჩვენი და ჩინელი ბანკირის შეხვედრაზე. ლაპარაკი არის საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ვიზიტზე, ოფიციალურ ვიზიტზე ჩინეთში, სადაც მან განაცხადა, რომ იქ ხელი მოეწერა რაღაც რა საბანკო ჩინეთის საბანკო სექტორთან თანამშრომლობის მემორანდუმს, ორმხრივი თანამშრომლობის, ესე ვთქვათ, საქართველოს ეროვნულ ბანკსა და ჩინეთის ცენტრალურ ბანკს შორის ორმხრივი თანამშრომლობის გაფართოების და გაძლიერების მიზნით მოეწერა ხელი ურთიერთგაგების მემორანდუმს, რომელიც მონეტარული პოლიტიკის სფეროში თანამშრომლობას, ასევე ფინანსური ტექნოლოგიების, საგადახდო სისტემების და ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარების სფეროებში ინფორმაციის და გამოცდილების გაზიარებას ითვალისწინებს. ეს იყო, ესე ვთქვათ, გავრცელდა ეს ინფორმაცია საკუთრივ სების მიერ. და მსმენელმაც მოისმინა ეტყობა ამბავი და ვისაც არ მოგისმენიათ, აგერ წაგიკითხეთ და თუ შეიძლება რომ.
ხო, ეს ინფორმაცია იმდენად მშრალია და იმდენად რთულია, მიხვდე ამის უკან რა დგას, რომ ძნელიც კი არის კომენტარი გააკეთო კონკრეტული თქვათ საკითხების შესახებ, იმიტომ რომ თვითონ ეს სისტემა, ჩინური თქვა საგადამხდელო სისტემა რამდენად შეესაბამება მსოფლიო თქვათ სტანდარტებს და რამდენად ურთიერთკავშირშია თქვათ მსოფლიო სხვა სისტემებთან, ალბათ მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის. ის რომ ჩვენ არ ვიცით ამის შესახებ, ეს არნიშნავს რომ ეროვნულმა ბანკმა ეს კარგად იცის. ამ დროს ჩვენ რა თქმა უნდა უნდა გვირჩევნოდეს, რომ უფრო თქვათ სანდო პარტნიორებთან კონდეს ურთიერთობა, როგორც არის დასავლური სისტემები, სადაც არა მარტო ვთქვათ ელოდებიან, რომ არა მარტო ველოდებით, რომ ჩვენ სარგებელი გვექნება, არამედ იქ მოთხოვნებიც იქნება სპეციფიკური, რომელიც დისციპლინას მოითხოვს რაღაცას. ჩინური მხარისგან ალბათ მოთხოვნები წამოყენებული იქნებოდა. მე მაგალითად გამოვთქვი, ეს ვარაუდი ჩვენსავე გადაცემაში რამდენიმე თვისინ, რომ როდესაც ჩინეთთან რაღაც ურთიერთობას იწყებ, ეს არ არის ცარიელი ეს ვთქვათ ადგილი, მათ რა თქმა უნდა თავისი მოთხოვნები ექნებათ. და ეს მოთხოვნები, რასაც ჩინეთის მხარე წამოაყენებს, რომ თუნდაც ჩვენთვის გაურკვეველი სარგებელის მქონე სისტემაში ჩავერთოთ, და მათ კიდე გონი ალბათ მიაჩნიათ, რომ პრივილეგიას გვანიჭებენ, ეს მოთხოვნები თუ კარგად არ არის განხილული და კარგად არ არის დანახული, რა შეიძლება შედეგები დაგვიდგეს, არა მარტო ამ ურთიერთობით, არამედ სხვა ურთიერთობების გაუარესების თვალსაზრისით, მე მაგალითად ვიფიქრებდი, რომ ჯობდა სერიოზული დასავლური ექსპერტიზა უტარდებოდეს ნებისმიერ ასეთ შეთანხმებას, სანამ ხეს მოაწერთ. მათ ამ საერთაშორისო ფინანსური სამართლის სპეციალისტები, რომლებიც ყველა სისტემას კარგად იცნობენ, მათ შეიძლება ჰქონდეთ თავიანთი შეხედულებები, რა შეიძლება მოიტანოს. და ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ როდესაც შენ ამ სისტემასთან ურთიერთობას იწყებ, რამდენად ეს შესაბამება მთავარი ვთქვათ ჩვენი პარტნიორების ვთქვათ
პრიორიტეტებს,
მათ შეხედულებას.
მთავარი პარტნიორი, ხო, რაღაც თვალსაზრისით შეიძლება
მიიღოთ. გულისხმობ საქართველოს და საქართველოს მოსახლეობის თვით, არ ვიცი. მთავრობა თვითონ რას ფიქრობს, ვინ არის ჩვენი პარტნიორი? რაღაც ბოლო ხანებში ეს ეჭვის ქვეშ დადგა, ვინ არის ჩვენი პარტნიორი. მთავრობა არ ყოველ შემთხვევაში არ ასახელებს ამას კონკრეტულად და ბევრი ნაბიჯი იდგმება იმისკენ, რომ მაგალითად ჩინეთთან დამოკიდებულებაში მეტი თქვათ მოძრაობა იყოს. ეს შეიძლება იმას მიუთითებდეს მაგალითად რომ ჩვენ მუდმივ და უკვე ძველ პარტნიორებთან ურთიერთობა გვირთულდება და ამიტომ საქართველოს მთავრობა ეძებს სხვა ურთიერთობებს რომელიც მე ვფიქრობ რომ თუ შენ ხარ დიდი და მძლავრი ქვეყანა, მაგალითად ჩვენი ზომის ქვეყანა წარმოვიდინოთ, ბელგია ან ჰოლანდია, ანუ ნიდერლანდები, მათაც კი თავისი უზარმაზარი ეკონომიკით, მაგალითად ჰოლანდია, რომელიც 15 მილიონი მოსახლე არის, 500 მილიარდი დოლარის ეკონომიკა აქვს, ჩვენს ეკონომიკაზე 15-ჯერ დიდი. ამიტომ მათაც კი დაჭირდებოდათ ძალიან სერიოზული ექსპერტიზა ასეთ ურთიერთობებში შესვლის და არ გამორიცხავდი რომ შეცნობებს დაუშვენენ მაინც და ჩვენი გამოუცდელობით შეიძლება ასეთ ურთიერთობებში მრავალი შეცნობა დაუშვათ რომელიც გაცილებით უფრო მძიმე შედეგები დასრულდეს რომ შევიდეთ ხაფანგში რომელიდანაც გამოსვლა ძალიან გაგვიჭირდება ეს შეიძლება ზედაპირულად შორი შეხედულება ამაზე მე იმედს გამოთქვამ რომ ასეთი რაღაცა არ ხდება რომ ღრმა თქვათ ვალებულებებში არ შევდივართ და რაღაცა დიდ ზიანს არ მივიღებთ აქედან მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე რომ ვიყო ხელისუფლების ადგილას ძალიან დიდი სიფრთხილით მოვეკიდებოდი ასეთ ურთიერთობას
თქვენ ვინც არის ანუ სების ხელმძღვანელი მისი შეფასება მინდა ერთი როგორც ის აცხადებს და ასე ხედავს როგორც ჩანს ის ამბობს რომ ნათია თურნავა ამბობს რომ ქართული საბანკო სექტორისთვის არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა რომ ჩინეთის მსგავსი მსხვილი ფინანსური ბაზარი ხელმისაწვდომი იყოს მათთვის გაფართოვდეს ტრანზაქციების არეალი და გაძლიერდეს მათი საკორესპონდენტო ურთიერთობა ჩინურ ბანკებთან. აი ესეთი არის ისე ასე ვთქვა ციტატა, რომელიც მოხავს ისევ სებიდან, სების პრესრელიზიდან კითხულობა ციტატა.
ხო, ისევ და ისევ მე ხლა ვთქვა
ალბათ ბანკებს არ ვიცი არჩევანი ექნებათ.
ხო, საერთაშორისო ფინანსების
ასეთი საქართველოს ბაზარზე.
ტექნიკური, ტექნოლოგიური მხარეების სპეციალისტად თავს ვერ გავასაღებ, მაგრამ მე იმას შესაუბრობ რომ ამ ასეთ თქვათ შეთანხმებას რაღაც ვალდებულების აღება ჭირდება და ასევე შეიძლება ეს ვალდებულებები და ეს ტექნიკური მხარეები შეუთავსებელი იყოს უკვე არსებულ ჩვენს ურთიერთობებთან დასავლურ ფინანსურ სისტემებთან ეს არ ვიცი მე საუბრობ იმის შესახებ რომ პირველი და ძალიან მთხილად ვიყოთ რომ რაღაცა ამითი ზიანი არ მივაყენოთ სხვა ურთიერთობებს ჩვენ შეიძლება რაღაც მომენტში იმედზე ვიყოთ რომ ჩინეთის ეკონომიკასთან ჩვენი დაახლოება რაიმე დადებით შედეგებს მოგცემს მაგრამ თუ შევხედავთ რა გავლენა აქვს ჩინურ თქვათ ჩინეთთან ურთიერთობა ჩინეთის ეკონომიკასთან ურთიერთობებს სხვა ჩვენაერ თქვათ ეკონომიკურ სიტუაციაში მყოფ ქვეყნებს მოსალოდნელია რომ უფრო მეტი სიფრთხილე უნდა გამოვიჩინოთ ასე ვთქვათ
მადლობა და საპენსიო სისტემა ახსენეთ და გუშინ იყო ასე ვთქვათ პრეზენტაცია საპენსიო სააგენტო საინვესტიციო შედეგების შემაჯამებელი ღონისძიება 2024 წელი შეჯამდა სადაც ითქვა რომ 2024 წლის ბოლოს საპენსიო აქტივების მოცულობა შეადგენდა 6 მილიარდ 100 მილიონ ლარს საიდანაც საინვესტიციო მოგებამ შეადგინა 1 მილიარდ 400 მილიონი ლარი და საპენსიო ფონდის გაშვებიდან ეს ისე ოფიციალურ ინფორმაციას მივყვები 2024 წლის ბოლომდე აქტივების ინვესტირების შედეგად წმინდა ნომინალური მოგება წლიურ 9.9% შეადგენს ხოლო ინფლაციის გათვალისწინებით რეალური მოგება 3.9% იყო საპენსიო სააგენტო ასევე იუწყება რომ ის სამ საინვესტიციო პორტფელს მართავს რომლებშიც 1 მილიარდ 400 მილიონი მოქალაქის დანაზოგებია უკაცრავად მილიონ 400,000 მილიონი მოქალაქის დანაზოგებია ინვესტირებული. ყველაზე დიდი პორტფელი, კონსერვატიული, ანუ ნაკლებ რისკიანი საინვესტიციო პორტფელია, რომელიც 2028 წლამდე ყველა მონაწილისთვის ავტომატური არჩევანიაო. 2024 წლის ბოლოსთვის მისი ზომა 5,997,000,000 ლარს შეადგენდა, რაც ჯამური აქტივების თითქმის 99%-ია. დანარჩენი ორი პორტფელის ზომა კი შესაბამისად 1%-ამდე იყო. მომგებიანობის თვალსაზრისით დინამიკური საინვესტიციო პორტფელი ლიდერობს და 2024 წელს პორტფელის ამონაგებმა 13.6% შეადგინა, რაც კონსერვატიული პორტფელის 11.6%-იან ამონაგებს აღემატებაო. ხო, არის შემდეგი მოცემული, გებრძანეთ
დიახ. აი თვითონ ამას რა შევხედოთ ამ ინფორმაციას, ხო? პირველი შეიძლება ჩანს ეს არის ის რომ აქედან ჩვეულებრივი მოქალაქე ამ 1,400,000 კაციდან ალბათ 5,000 კაციც ვერ ერკვევა რა წერია მან, ხო? პირველი შეიძლება ჩანს.
ეგეც ბევრია, მეც ვერ ვერკვევი და ბევრი.
ხო, ანუ ალბათ. კარგი, ასე თქვა 500-იც ვერ ერკვევა.
მარტივად დაგხსენ, დრო ცოტა გრჩება
და 500-იც ვერ ერკვევა. აი მე მინდა დოჯის და ქართული
მოვაშროთ ეგეც ხო და
900-ით. ნიშნულოვანი აქ უნდა ითქვას რომ მეორე საკითხი რაც ნიშნულოვანი არის, ძალიან ნიშნულოვანი არის. და უკიდურესად ნიშნულოვანია და ეს არის უფრო ნიშნულოვანი ვიდრე მანდრაცერია. ეს არის რამდგომარეობა ექნება ამ ფონდს, როდესაც ხალხი ფულის აღებას დაიწყებს, ან მასობრივად რო დაიწყებს.
ეგ ვინიცის
ბატონო. 5000 კაცი რო იღებს ასე კი არა, თქვათ 200,000 კაცი რო დაიწყებს და 500,000 კაცი რო აიღებს უკვე. ნუ ამ დროისთვის.
ანუ ვინ სქემაშია პენსიონერი რომ გახდე.
ამ დროისთვის გაჩნდება ასევე ამ ფონდის ხარჯიც, ხო? ანუ ფონდს ახლა ისედაც აქვს ხარჯი, ეს არის მისი ხელფასები და ასევე მას აქვს დანაკარგებიც, რა თქმა უნდა, რაღაც რომელიღაც აქტივების ფასები კი მატულობს, ან რომელიღაც კლებულობს, ხო? ამიტომ მას აქვს ასეთი მოგება და არა უფრო მეტი, ხო? მაგალითად შეიძლება ვიღაცა მიფიქროს, რომ აი რატო 20% არ არის მოგება, ხო? ამიტომ რომ დაბალანსებული უნდა იყოს აქტივები მაღალ რისკიან და დაბალ რისკიანით და საბოლოო ჯამში ასეთი მოგების მიღება ძალიან დიდი მოგების მიღება მოსალოდნელი არის, მაგრამ ეს მანამდე ადვილი სალაპარაკოა, სანამ ფულის აღებას დაიწყებს ხალხი. ანუ როდესაც ხალხი უკვე ფულის აღებას დაიწყებს, აი ეს პირველი თაობა 40 წელს ზემოთ ვინც იყო, ისინი ვთქვათ 25 წლის მე მაქსიმუმ დაიწყებენ ფულის აღებას, ხო? ამიტომ, მაგრამ 30 წლის მერე უკვე გაცილებით მეტი ადამიანი შევა იმ ფაზაში, როცა ფულის აღებას დაიწყებს და კონტრიბუციას შეაჩერებს, ხო? მაშინ სხვა ხალხი იქნება, ვინც კონტრიბუციას დაიწყებს, მაგრამ ახალი ვინც პენსიაზე გავა, მათზე დანახარჯები უკვე ძალიან სწრაფი ტემპით დაიწყებს ზრდას. და იქ იქნება საინტერესო ეს ყველაფერი და არა ახლა, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ, რომ თითქოს ეს ყველაფერი იზრდება და საზეიმო განწყობა არის. შეიძლება ძალიან არასაზეიმო განწყობა გაჩნდეს, როდესაც ხალხი დაიწყეს ფულის აღებას, იმიტომ რომ შემოსულობები და ეს მოგება ერთად შეიძლება არ იყოს იმას, რასაც რა თანხების გაცემას მოუწევს და რა ხარჯების გაცემას მოუწევს. აი მაშინ უფრო დაძაბული იქნება სიტუაცია, რაში არის ეს ჩადებული, რაში გამოგვადგა იმაში სხვადასხვა აქტივების მიმართულებით ამ ფულის გადასროლა, ხო? აი ეს არის მნიშვნელოვანი და არის ამავდროულად ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ამ დანაზოგების ღირებულებაზე, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ჩვენ შეიძლება შევიტანოთ 10,000 ლარი წელს, ყველას მისცეს ამის საშუალება, მაგრამ ეს 10,000 ლარი თუ გახდება ვთქვათ 5 წლის მერე თუნდაც 12,000 ლარი, შეიძლება მისი რეალური ღირებულება 9,000 იყოს, დღევანდელი ფული 9,000 იყოს. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და მე კიდევ ერთ მნიშვნელოვან ფაქტს ვიტყვი, რომელიც ყველაზე დიდი ფაქტორი არის ასეთი საპენსიო სისტემების ვთქვათ, რყევების თვალსაზრისით, ეს არის ის, რომ ადამიანების სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა მუდმივად იზრდება. ამიტომ ვინმეს თუ დათვლილი აქვს, რომ შეაგროვებს ვთქვათ 100,000 ლარს და ისე ყოფა 20 წლის განმავლობაში, ვთქვათ რა,
ხო, მესმის
ეს რიცხვები არაფერ მნიშვნელობას არ არის. ხომ მან შეიძლება ვერ გათვალოს ის, რომ 20 წელი კი არა, 25 წელი იცოცხლოს და ის 5 წელი ვის ხარჯზე დაფინანსდება, მე გაუგებარია. ამიტომ ის 5 წელი შეიძლება მოუწიოს, რომ დღევანდელმა პენსიონერმა, დღევანდელმა კონტრიბუტორებმა გადაიხადონ მომავალ, ანუ დღევანდელი პენსიონერების ფული და მომავალში მათ არ დარჩეთ საკუთარი ფული. ეს რთული რაღაცა არ მოეჩვენოს ადამიანებს. ელემენტარულად ყველაზე მთავარი საკითხი არის, რომ თუ ხალხი საპენსიო ასაკში ცხოვრობს 5 წელიწადი, პენსიების გადაღებული ადვილი არის. მაგრამ თუ საპენსიო ასაკში ცხოვრობს 20 წლის განმავლობაში და 30 წლის განმავლობაში, როგორც არის ახლა დღეს განვითარებულ ქვეყნებში, მაშინ რა თქმა უნდა პენსიის გადაღება უფრო რთული იქნება. აი მაგალითად ესეთი შეიძლება გავიხსენოთ მაგალითი, ამ მithkons ბევრჯერაც კიდევ, რომ სად არის უფრო ადვილი გასცე $10,000 პენსია თვეში, $10,000 პენსია. თქვათ ლესოტოში, რომელიც არის ყველაზე ღარიბი ქვეყანა, ერთ-ერთი ყველაზე ღარიბი ყოველ შემთხვევაში სოფლიოში, თუ თქვათ შვეიცარიაში, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე უმდიდრესი ქვეყანა. უნდა ითქვას, რომ ლესოტოში $10,000 პენსიის გაცემა თვეში გაცილებით უფრო ადვილია ვიდრე შვეიცარიაში. რატომ? იმიტომ რომ შვეიცარიაში 90 წელი ცოცხლობენ და ლესოტოში ცხოვრობენ 50 წელი საშუალოდ. 40 წელი განსხვავება არის საშუალო ხანგრძლივობას. ამიტომ პენსიაზე ძალიან ცოტა ადამიანი გადის და რამდენსაც გინდეს დაუნიშნოს პენსიას.
4 წუთი ხო,
რა შეიძლება ყველა კარგად ამბობს ყველა. ფარობის რეფორმის კომისიას.
აი ეს ხო, ეს ინიციატივა ბოლოს.
ეს ინიციატივა მე პირადად
1 წუთი მსმენელს უნდა 1 წუთი ვუთხრათ, რაზე ვლაპარაკოთ ბანო გია. მესმის რომ ჩქარობთან პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით გუშინ გახდა ცნობილი ასეთი ინფორმაცია გავრცელდა პრესრელიზი, ქართული ოცნების მთავრობის პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე მიღებული იქნა გადაწყვეტილება პარლამენტში დაინიცირდეს კანონ პროექტი, რომლითაც მნიშვნელოვნად გაფართოვდება მთავრობის ადმინისტრაცია უფლებამოსილება და შეიქმნება მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა განაცხადა ეს, შეიქმნება მთავრობის ეფექტიანობის დეპარტამენტი, რომელიც აღმასრულებელი ხელისუფლების ყველა რგოლის გადაწყვეტილებების შესრულების კონტროლს უზრუნველყოფს. გისმენთ?
ხო, კი ბატონო, ეს
რა თქმა უნდა პარალელი ყველამ გავავლო, ვინც ნახა ეს.
გავავლო ამერიკის შეერთებულ შტატებში.
და ელონ მასკს ვეძებდით
საქართველოს. ელონ მასკის კომისია.
ვინ იქნებოდა ქართველი ელონ
მასკი? რომელიც ახლა ძალიან აქტიურად მუშაობს და ცდილობს, რომ გაასუფთავოს ფედერალური ბიუჯეტი ზედმეტი ხარჯებისაგან, ასე ვთქვათ. ზედმეტი დაწესებულებებისაგან, ზედმეტი თქვა დასაქმებულებისაგან. ასეთი კომისია საქართველოში ამიტომ გამახსენდეს მე და ამიტომ მინდოდა ამისი ყურადების მიქცევა. 2004 წელს შეიქმნა ზურაბ ჟვანიას მიერ და ძირითადად ახო მენდუქიძის თქვათ საქმიანობაში შედიოდა, როდესაც ის ეკონომიკური განვითარების მინისტრი იყო და იმ კომისიის წევრი მეც ვიყავი. Ну, ძირითადად ამოცანა ამ კომისიის იყო, რომ ვიხილავდით, რას აკეთებდა იმ დროს ნებისმიერ სააგენტო თუ სამინისტრო, რა ფუნქციები ჰქონდა, რა მისია ჰქონდა და მოვითხოვეთ, რომ ამ ყველა სამინისტროს წარმომადგენელს ჩვენთვის შეევსოთ რაღაც ფორმა, სადაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი ეხებოდა სამ ძირითად რეფორმას, რომელსაც ეს სამინისტრო თუ სააგენტო, როგორც კიდე დავარქოთ, უწყება, აპირებდა. ეს ახალი მინისტრები იყვნენ და გასაგებია, რომ ბევრი თქვათ იმ ჯაობში აღმოჩნდა, რომ ძველი თანამშრომლების მიერ იქნა მომზადებული ასეთ დოკუმენტები, მაგრამ ეს კომისია უნდა ითქვას, რომ ძალიან მკაცრი იყო. მრავალი ათასი ადამიანის გაუშვით მაშინ, მე პირადად მონაწილეობდი ამაში და რამდენიმე მინისტრიც კი გადა ვთქვათ შეიცვალა იმ პერიოდში იმასთან დაკავშირებით, რომ ვერ წარმოდგინდა ამ სამინისტროს და რამდენიმე სამინისტროც გაუქმდა. ამიტომ ეს გამოცდილება საქართველოში უნდა ითქვას, რომ არსებობს უკვე და თუ ინმე საინტერესებს დროდეს ეს შეიძლება შეუძლია იმას გადახედოს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ამასთან
დაკავშირებით. მე ბევრი კითხვები იყო
ბატონო. ხო, რა თქმა უნდა, დღესაც არსებობს ეს კითხვები და
კამერების შემოჭერა.
იგივე ხო, შესრულდა თუ თქვა კამერების შემოჭერა და მოხერხდა თუ არა ეს საკითხია. იგივე მე როდესაც ილონ მასკის საქმიანობას ვეხები პირველ რიგში
მახსენდება
ხოლმე თვითონ მის კომპანიებს აქვს მიღებული მრავალ მილიარდიანი დახმარებები სახელმწიფო სრიდან და პირველად თავიდან დაიწყოს, თავისთავიდან დაიწყოს მეთქი, მაგრამ მეორე არის რომ რამდენად მიღწევადია, ანუ ახსენე კიდევაც რომ ადვილი პროექტების ჩაშლა უფრო ადვილად, ადვილი რა არის რომ ის თქვა სახელმწიფო ხარჯები რომელიც პირდაპირ სარგებელს არ იძლევა ამერიკელი მოსახლეობისთვის უფრო ადვილი
შესაძლებელი
ხო პირდაპირ მასალის სარგებლოს არ იძლევა. ამის კარგი მაგალითია USAID, რომელიც არ ჩანს რომ მოსახლეობას რამე სარგებლოს აძლევს ამერიკაში, თუმცა USAID-ის ფულის დიდი ნაწილი ისევ ამერიკაში რჩება, უნდა ითქვას და ეს არ არის თქვა ცალკარა თამაში, მაგრამ
და კიდევ ეფექტი ზრდელვადიანი ხო
საქართველოს სიტუაციაში გავიხსენებდი ერთ საკითხს, რომელიც
15
წამს არანაირად არ გამოხსნა და შემდეგ და უფრო უნდა ითქვას და ამას მოუწოდებთ თქვა თუ უნდა
მიუბრუნდა შემდეგ ეთერშიც დაასრულოს
პრემიერ-მინისტრის რაიმე შეცვლა დაიწყოს იმით რომ 10000-ობით ავტომობილი რომელიც ემსახურება სახელმწიფო სამსახურებს გააჩერონ და გაყიდონ.
უფასო რჩევა.
ხო,
გია ჯანდიერის გამო. ნუ გია ეთერი დასრულდა.
ამის შესახებ მაგალითად შეიძლება კობახიზემ მამამის კითხოს, მამამისი ჩართული იყო ამ საკითხში, ახსოვს 30 წლის წინ ახლებით.
შეგვიძლია ამ საკითხს მიუბრუნდეთ, მსმენელი იწერება, ესე იგი თქვენ ყოფილხართ ჩვენი მასკიო? მაგრამ ეთერი უნდა დავასრულოთ. გია ჯანდიერს დიდი მადლობა, მიუბრუნდეთ ამ თემას და გავაგრძელოთ ამაზე მსჯელობა თუ ინტერესი რადგან არის. გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელი და ვიცე-პრეზიდენტი პრეზიდენტი, რომელიც სამშაბათობით არის რადიო თავისუფლების ეთერში. რადიო თავისუფლება სამშაბათობით სწორედ ამ ორგანიზაციასთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე. გმადლობთ ბანო გია, დიდი მადლობა მსმენელებს ციცოცხალი კომუნიკაციისთვის. გემშვიდობებით ხვალ დილამდე, გამოყევით ინტერნეტში. რადიო თავისუფლება წერტილი G.